Bilişimiz devam edir. Studiyada qonağımız Erkin Qədirlidir, hüquqşünas və biz 31 mart qırğını ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycan hökuməti 98-ci ildən bu günü Azərbaycanlıların soyqırımı günü adlandırır və dövlət səviyyəsində bu gün qeyd olunur. Azərbaycan tərəfi deyilir ki, 1918-ci ilin martın 31-də və aprelin əvvəllərində Bakıda, Qubada, Naxçıvanda, Lənkəranda və bir sıra başqa bölgələrdə erməni silahlı dəstələri minlərlə azərbaycanlını soyqırma məruz qoyub. Erkin bəy, xoş gəlmisiniz. Əvvəlcə sizə salamlayım. Daha sonra mən bildirim, belə bir sual verim ki, sizə bu 31 mart qırğınının dünyada tanınması üçün, yəni Azərbaycan tərəfi hökumətin belə bir fikri var ki, bu doğrudan da soyqırımdır. Bu iddianın tanınması üçün hökumətin gördüyü işləri necə qiymətləndirirsiniz?
Burada iki şeyə gərək fərqləndirək də. Biz hüquqi təqib kimi 31 mart 18-ci il soyqırım kimi sırf hüquqi təqib fürsətlərimiz yoxdur, çünki soyqırım komissiyası o zaman o zamana tətbiq olunmur və o zaman bu qırğınları törədənlərin heç birisi də bugün artıq sağ deyil. Amma bunun bir siyasi əhəmiyyəti var və təbii ki, mənəvi ibrəti. Və o baxımdan əlbəttə ki, bu hadisəni hüquqi baxımından, yəni konvensiyanın gözü ilə baxdıqda soyqırım kimi təqibi mümkün olmasa da, siyasi və mənəvi baxımdan bunu soyqırım sözü ilə leksikonda işlətmək olar. O ki, bu iki şeyi fərqləndirmək lazım. Yəni, soyqırım biraz hüquqi mənada dar konvensional anlamı tamam biraz bir qədər fərqli bir şey. Odur ki, bunu bir siyasi kampaniya kimi görmək lazım və lap açığı desək, biz yaxşı başa düşürük ki, bunun təhrik edən fonu nədir? Ermənilərin hər yerdə özlərinin soyqırımını, hərçənd ki, o soyqırımın olmasına xeyli şübhələr var. Bu soyqırım iddiası ilə hər yerdə çıxış etmələrinə bir cavab olaraq, ki, bax, əslində, əsl soyqırım deyək ki, törədənlər ermənilər olub, onların qurbanları isə türklər, o cümlədən Azərbaycandakı türklər. O ki, bunun bir kampaniya olaraq necə dəyərləndirməyim, bilməm, yəni ki, biraz yersiz bir vaxtda danışmaq, çünki o kampaniyanın içində deyiləm, kənardan sadəcə baxıram. Mən güman edirəm ki, niyyət çox yaxşıdırsa da, bəzi işlərdə belə deyək də, yarımçıqlıqlar var, əgər belə demək olarsa. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətcə, bir tək 31 mart deyil, o cümlədən 26 fevral Xocalı soyqırımında, eyni zamanda 20 yanvart qırğınında. Biz əsl hədəfi nədənsə ifadə etmirik. Bu bilirsiniz necə, ümumi fon var, ümumi siyasi və ideoloji fon var. 31 mart 18-ci il qırğınlarını, 20 yanvar qırğınını, kommunizm ideologiyasını cinayətkar elan etmədən anılmasının heç bir mənəvi ibrətini mən görmürəm. Çünki məhz bu ideologiyaların və kommunist və bolşevik çevrələrinin törətdiyi, apardığı amansız təqiblər nəticəsində bu qırğınlar başa olunub getmişdir. Və 20 yanvar da onların təbii ki, Sovet İmperiyasının çökməyə yaxın olan bir müddət, tam onun bir məntiqi davamı idi. Çünki o cinayətlər cəzasız qalıb, nəinki cəzasız qalıb, həm də ümumiyyətcə unutdurulub. Və bu belə deyək də, milli barışın olmadığı bir halda və cəmiyyətin hakim təbəqələrinin heç bir belə deyək də, mənəvi məsuliyyət daşımadığı bir halda bu qırğınlar və yaxud onların başqa bir formada cinayət təqibləri bu və ya digər dərəcə davam edirdi. Ona görə mən düşünürəm ki, biz daha məhəlli çevrədən daha geniş düşünməliyik və necə ki, Avropada nazizmi və kommunizmi ikisini də bir qəbildən olan və cinayətkar ideologiya kimi tanıdılar Avropa Şurası Parlament Assambliyasında yer gəlmiş ki, mən o vaxt girdim Avropa Şurası Parlament Assambleyasının saytına, səs vermələrin nəticəsini izləmək istədim, görüm ki, bizimkilər necə səs verib. Və mən bizim deputatların orada səs verdiyini görmədim. Yəni, onlar sadəcə səs vermədə iştirak etməyiblər. Görünür sadəcə Rusiyanı qəzəbləndirməmək üçün. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyasında komunizm, nasizmə bərabərləşdirilib və cinayətkar ideologiya elənilib. Bunu qəbul edərsinizsə, bu Baltik ölkələrdə də olub, bu Çexiyada, Polşada da. Yəni, bu dekolonizasiya sözün mənəvi mənasında dekolonizasiyanın baş verməsi çox vacib. Çünki bunlar hamısı eyni mahiyyətli siyasətin tərkib hissələridir. Sadəcə olaraq bunun məhəlli miqyası var və qlobal miqyası var. 31 mayda 18-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı bu kommunizmin məhəlli deyək ki, təzahürüdür. Amma bu heç şübhəsiz o zaman bolşevik kim idi Şaumyan? Kim idi digərləri o çevrədə? Hamısı bolşeviklər idi və bolşevik partiyasının çevrəsində idi. Və bütün bunlar sadəcə olaraq daha aydın ifadə olunmalı. Konkret cinayətkarların adları çəkilməklə yanaşı, onların iştirak etdikləri ümumi ideoloji hərəkatı da aydın ifadə etmək lazım və onun arxasında olan konkret Rusiya, konkret 20 yanvar olsun istər, o zaman düzdür 31 yanvar 18-ci ildə, amma bu çevrələr hamısı bir-birinə bağlıydı. Bunu deyilməsi çox vacib. Bunu Baltik ölkələrdə etdilər və çox da doğru etdilər. Bunu Polşada etdilər, bunu Çexiyədə etdilər. Az öncə söylədiyim kimi Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında da bunun üçün çox vacib bir presedent yaradıldı. Biz bunu deməliyik. Əgər biz bunu etməsək,
nə olacaq?
Bizdə bu, onda bilirsiniz necədir? Burada bu NKVD-nin, KGB-nin vaxtı ilə siyasi təqiblərin nəticəsində nə qədər ziyalılarımız məhv olundu. Və yaxşı, bunlar hamısı eyni qabildəndir də. Yəni, eyni mahiyyətli təqiblərdir.
Erkin bəy, bu sizin dediyiniz məsələ kommunizm ideologiyası cinayətkar elan olunarsa, siz dediyiniz kimi, onda bu hansı formada təsir edəcək 31 mart qırğını və digər hadisələrin tanınmasına?
Yox, mən təsir edəcək deyəndə mən şeyi nəzərdə tuturam ki, biz gələcək üçün doğru nəticələrimiz çıxarması vacib və millət olaraq mənəvi ibrət dərsi çıxarmamız lazım bu şeylərdən. Mən bunu deməklə 31 mart soyqırımını törədən konkret erməni cinayətkarların məsuliyyətinə kiçiltmək və yaxud əhəmiyyətsizləşdirmək istəmirəm. Heç şübhəsiz o məsuliyyət onların boynuna qalacaq. Mən deyirəm ki, madəm ki biz buna siyasi qiymət verməyə girişmişiksə, madəm ki biz bunu milli hüzün kimi qeyd ediriksə, anırıqsa, bu məhəlli çevrədən daha geniş bir kontekstə baxılmalı. Və bunun da ideoloji fonu mütləq o cinayətlərə bəraət qazandıracaq bir məcra kimi dəyərləndirilməli.
Aha.
Çünki bir daha deyirəm, 31 mart 18-ci il, 20 yanvar 90-cı il fərqli, yəni tədbir olaraq çox fərqli şeylər, amma mahiyyət olaraq eyni ideologiyanın çevrəsindən çıxmış bir qırğınlardır.
Aydındır. Bəs Erkin bəy, təəssüf bizdə hakimiyyətdən nümayəndələr, aha, Elşad Mir Aləm Diaspora Komitəsinin sədri, üzr istəyirəm, Diaspora Komitəsinin nümayəndəsi telefon xəttindədir, prodüserimiz dedi. Elşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Elşad bəy, işdən sonra proqramındasınız. Siz, mən öyrənmək istəyirdim ki, Erkin bəyin belə bir fikri var, Erkin Qədirli hüquqşünas. O hesab eləyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti qərara gəlibsə, 31 martla bağlı bir siyasi kampaniya ya da buna soyqırım kimi səviyyəsində tanıtırsın, onda gərək əvvəlcə kommunizm ideologiyasına cinayətkar qiymətini versin. Bu fikirlə bağlı mövqeyiniz necədir?
Bilsin, mən bilaməsdə salafəsində də belə deyək ki, ixtisasıma yoğun deyə ideologiyalar məsələsinə qiymət
verir.
Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 31 mart soyqırımının Azərbaycanlılara qarşı təbii ki, o bolşeviklər də orada yaşayır. Burada tarix faktları var və buna başqa yenə də bolşeviklərdir. Amma onların biz etnik tərkibinə baxsaq, milli tərkibinə baxsaq, bu əsasən erməniləri idi və burada Daşnaqsın partiyasında çox böyük fəallığı olubdur. Ona görə biz bunu sadəcə kommunizm ideologiyasına bağlasaq, mənə elə gəlir ki, biz əsas hədəfimizdən yayınmış olarıq. Çünki bu soyqırımın təşkilində daha çox ermənilər və özümənə Daşnaqsın partiyası və digərləri daha fəal iştirak edirlər, daha aktiv iştirak edirlər və bunu bir avasiya təşkilatçıları olur və bununla bağlı da çox tarixi faktlar var. Sənədlər var herhalde.
Aydındır fikriniz. İrkin Bey buyurun.
Heç şübhəsiz mən təkrar eləmək istəyirəm ki konkret erməni cinayətkarların məsuliyyəti nəinki danılmamalı, əksinə açıq göstərilməli. Ancaq mən deyirəm ki bu cinayət xarakterli təqib və yaxud məhəlli qırğın kimi dəyərləndirilməməli yalnız. Biz tarixdən daha böyük ibrət götürmək istəyiriksə 31 mart 18-ci il, 26 fevral 92-ci il, ondan öncə 20 yanvar 90-cı il. Bunlar hamısı bir ideoloji çevrənin törətdiyi və yaxud bəraət qazandırdığı və yaxud laqeyd yanaşdığı və yaxud danmağa çalışdığı bir cinayətlərdir. Bunun da adı bizim kontekstdə kommunist ideologiyası, bolşevik və yaxud kommunist partiyasıdır və onun təqib orqanı olan NKVD və KGB-dir. Başa düşürsünüz? Yəni, budur. Əgər biz bunu açıq demiriksə, gələcək nəsillər bundan heç bir ibrət götürməyəcək. Bunu sadəcə 20 yanvarda, 26 fevralda və 31 martda ağlaşma düzənlənməklə heç bir tarixi dərs çıxara bilməyəcək biz.
Aha,
və mən çox, yenə deyirəm, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qətnaməsində kommunizmin, nazizmə bərabərləşdirib cinayətkar ideologiyasının elan olunmasında bir vacib tarixi bir presidentdir. Və biz ondan istifadə edə bilərik və təkrar edirəm, yenə nədənsə bizim deputatlar o vaxt o iş təsvir eləmədi, Strasburgda iştirak etmədilər. Nədən də doğrusu aydın Rusiyanın qızışdırmaq.
Elşad bəy, siz xəttəsiz də?
Bəli.
Elşad bəy, siz zəhmət olmasa deyərdiniz, bu Eldar İsmayılovun, tarixçi alimin belə bir fikri var idi bugün bizim Yol qəzetində. O hesab edir ki, kifayət qədər iş görülmür bu 31 Mart qırğınının dünyada tanınması üçün və bu sanki bu məsuliyyəti heç bir qurum, hökumət qurumu öz üzərinə götürmür. Mən istəyirəm bir neçə dəqiqə fikrinizi ifadə edin ki, siz hansı işlər görürsünüz bugün? Yəni dünyanın neçə ölkəsində bu işlər görülüb və ya harda tədbirlər var?
Bilirsiniz, bu mən bir fikrinə razıyam ki, doğrudan da biz bütün bu faciələrlə bağlı sadəcə ağlaşma qurmalı deyirik və bunun sadəcə il dönümlərində xatırlamalı deyirik. Amma yenə zamanda onu qeyd edeyim ki, bizim Azərbaycan diasporunun siz bilirsiniz o qədər zəngin tarixi təcrübəsi yoxdur. Yəni yeni formalaşmağa başlayır, yeni ayaq üstə dayanmağa başlayır. Sadəcə onu qeyd edə bilərəm ki, bu günlərin dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən 31 mart soyqırımı, Xocalı soyqırımı, 20 yanvar faciəsi və digər Azərbaycanlara qarşı törədilmiş soyqırım deportasiya ilə bağlı ən müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilir. Bununla bağlı mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində də məlumat verilir. Bugün ki, bizdə olan məlumata görə 40-dan çox ölkədə bizim diaspor təşkilatlarımız tərəfindən bu cür tədbirlər təşkil olunur. Etiraz aksiyaları, elmi praktik konferanslar, foto sərgilər, film nümayişləri, yəni ən müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilir. Sadəcə burada məsələnin ikinci bir tərəfi var. Bəzən elə həqiqətlər var ki, onu dünya eşitmək istəmir. Yəni burada o amilin də çox mühüm rolu var. Eyni zamanda biz qeyd etdiyim kimi diasporun o qədər böyük təcrübəsi yoxdur. Amma bütün bunlara yanaşı qeyd eləməliyəm ki, bu az müddətdə Azərbaycan diasporu çox böyük işlər görə bilibdir. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində, parlamentlərə, hökumət üzərinə, beynəlxalq təşkilatlara, siyasi xadimlərə, kütləvi informasiya vasitələrinə, o Sümar soyqırımı ilə bağlı, Xocalı soyqırımı ilə bağlı çoxlu sayda məktublar, elektron məktublar göndərilir. Bununla bağlı məlumatlar verilir. Hətta ayrı-ayrı Azərbaycanın mədəniyyətinə, tarixinə və yəni bir avəsə kənar mövzulara, digər mövzulara həsr olmuş tədbirlərdə də bu məsələ qabardılır, dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmağa çalışılır. Amma təbii ki, bütün bu görülən işlər o qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün hələ kifayət deyil.
Aydın.
Biz Azərbaycan diasporu təşkilatlarda, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı da çalışmalıdır və daha çox iş görməlidir ki, biz Azərbaycanlara qarşı dərdilmiş bu soyqırımı, hansı ki bu soyqırıma aid tarixi materiallar var, həm Xocalı soyqırımına aid video görüntülər var bizim əlimizdə. Yəni, çoxlu sayılə kifayət qədər bunu tanıtmaq üçün əlimizdə sənədlər var. Bu sənədlərdən istifadə edək və maksimum dərəcədə çalışmalıyıq ki, hədəfimiz də bu olmalıdır ki, Azərbaycanlara qarşı bir soyqırım törədildiyini, Azərbaycanların məhz milli etnik mənsubiyyətinə görə soyqırıma məruz qaldığını dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilək və qəbul etdirə bilək. Və hesab edirəm ki, bizim diasporunun indiki fəaliyyəti, indiki gördüyü iş gələcək haqqında belə deyəsək optimist düşünməyə əsas verir. Yəni gələcəkdə biz buna nail ola bilərik.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləm idi. Studiyamızda isə hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikirlərini eşitdik.